veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Já, virðulegi forseti. Ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur fyrir fína ræðu. Og hún sagði í háttvirtum þingmanni sagði sinni ræðu að hún hefur skoðað kosti og galla þessarar hugmynda það hvernig ætti að framkvæma þennan eða hvernig ætti að framkvæma það að endurskoða stjórnarskrána. Hún sagði líka í sinni ræðu háttvirtum þingmanni að hún hefði komist að niðurstöðu að hún teldi þetta réttu leiðina til þess. Ég ætla bara að koma skýrt fram og ég ber fulla virðingu fyrir hennar sko. En mér langar að spyrja háttvirtan þingmann það því að eins og maður skynjar hér umræðuna í þingsal núna að ef það eru farin leið sem lögð til að fyrsta minnihluta að skipa níu manna nefnd sem gæti þá farið yfir og skilað niðurstöðu til þingsins eins og stjórnlagaþinginu ætlað að gera. Hvað það væri því til fyrirstöðu að sú níu manna nefnd gæti ná þá með kannski íbúa með kannski með að nýta sér eins og íbúa þing eða eitthvað þar fram til götunum eða þjóðfundi eða svoleiðis þannig að það myndi endurspegla vilja þjóðarinnar. Þannig að ég hræðist aldrei mikið að ef við förum að kjósa í þetta 25-31 einstakling og þeir byrja með svona blanko blað að það sé hugsalega ekki nægileg þekking fyrir því sem hægt er að gera. Þannig mín skoðun er sú að það þurfi að vera þarna inn í einstaklingar sem þekki til þessar hluta hvernig ná að framkvæma þá. Síðan vil ég spyrja í öðru lagi hvort að þingmaðurinn sæi hugsanlega eitthvað að leiða því og ég tek alveg undir áhyggjur hann það að við séum að skipa þetta pólitískt. Tek alveg heilsvegar undir þær. Sæi þingmaðurinn hugsanlega háttvirtur einhverjar aðra leið til þess til sem að við getum fengið einhver aðra til þess að skipa inn í þetta til dæmis eins og bara stúdentasamtökin eða háskólan eitthvað svo leiðis sem við getum list þetta frá pólitíkinni sem ég tek helstuðar undir að getur einst þetta.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Valgerður Bjarnadóttir.